Máme hosty.
Krásné páteční dopoledne vám přeje Jitka Slezáková, Martin Stratílek a hlavně nejmladší česká pokořitelka La Manche, Lenka Štěrbová. Pěkný den.
Hezký den.
Dobrý den.
Lenko, z jaké pak hodiny jste byla propuštěna, abyste mohla přijít?
Tak bohužel z tělocviku. By mi zrovna nevadilo, kdybych tam byla.
To chápu.
Kdyby to byla matematika nebo nějaký podobný předmět, fyzika, tak by to bylo lepší.
To možná ano, matematiku jsme měli první hodinu.
A na jaké škole studujete?
Studuju na gymnázium Dašická na 8.
Takže teď jste jakoby v prváku, když ano, to převedeme na 4. V prváku, takže se vás ty státní maturity, o kterých jsme hovořili ve zprávách, zatím nedotkli nijak? Nedělala jste zkoušku?
Zatím ještě ne, to musíme počkat až na 8.
A jak vám jde škola?
Tak snažím se někde se udržet třeba kolem toho vyznamenání, někde je to občas těžké, zvlášť minulé pololetí to bylo obzvlášť těžké, protože jsem tam hodně chyběla kvůli soustředěním, takže to nedopadlo zrovna nejlíp to vysvědčení, a tak snad teď už to bude lepší.
Máte už nějaké plány do budoucna? Co z vás bude? Budete studovat vysokou školu?
Tak určitě bych po gymplu chtěla jít na medicínu, nejlépe tady do Hradce. Uvidím, jak je to možné splnit, ale velmi ráda bych tam šla.
A vedle toho ještě ten tělocvik a hlavně plavání, to věříme, že vzhledem k tomu, jaké máte úspěchy, byste v tom chtěla pokračovat. Ale začneme úplně ve vašem útlém dětství. Asi tam hrála hlavní roli role vašeho tatínka, který vás přiměl k tomu plavání, nebo to byl někdo jiný?
Tak dost tam hrálo roli oba rodiče, protože oba rodiče jsou plavci. Už i dědeček vlastně byl otužilec, takže to v tom plavání se naše rodina pohybuje už další čas. Mamka byla velice úspěšná dálková plavkyně, táta taky velice úspěšný, teda my ho většina veřejnosti ho zná jako trenéra.
Řekněte jeho celé jméno ještě, aby to bylo úplně...
Jmenuje se Michal Štěrba.
Tak, aby to bylo úplně jasné. A maminka tam spíše za svobodná, nebo potom už jako vdaná měla úspěchy?
Tak maminka vlastně začínala s plaváním, chodila na plaveckou školu. Nejdříve se věnovala bazénu, později přišla na dálkové, ale z důvodu problému ramen vlastně kolem roku, tuším, že to bylo 92, tak se dala na triatlon. A pak vlastně, až když jsem se narodila, se vrátila zpátky k dálkovému plavání. A tam teda vlastně hlavně kolem roku 2006 si myslím, že měla ty největší úspěchy, možná 2008.
Vás ovlivnili, jak říkáte, oba dva vaši rodiče. Bylo to i vaše přání plavat a soustředit se právě na tenhle sport, nebo jste si představovala něco jiného?
Tak já jsem s tou vodou vlastně žila už od malička, takže jsem si ani nedokázala představit, že bych dělala něco jiného. Mamka trénovala nějaké menší děti, když mi byly asi 4 roky, a brala mě tam sebou. A když mi byly ty 4 roky, tak jsem vlastně už normálně plavala, ale neplavala jsem na hladině, to mě strašně nebavilo. A jen jsem se potápěla a takhle lovila puky, to bylo něco úplně jiného. A plavat na hladině jsem se naučila až 5.
No, až 5. Co by za to někteří rodiče dětí prvňáků, druháků dali. Ale když jste to měla takhle v rodině, tak je asi jasné, že to trénování pro vás nebylo až tak náročné. Ale někde jsem četla nebo slyšela, že pro běžného člověka je to téměř neuvěřitelné, co dokážete na těch trénincích, zvlášť asi teď v poslední době před tou přeplavbou kanálu La Manche. Jak často, jak dlouho jste trénovala, co jste pro to udělala?
Tak já jsem chodila vlastně trénovat vždycky před školou a pak po škole, pak jsem do toho ještě měla nějakou suchou přípravu. Ráno jsem trénovala většinou tak 1.5 hodiny, odpoledne 2 až 2.5 hodiny. A suchá příprava mohla trvat tak 1 hodinu.
A co to je suchá příprava?
Suchá příprava, to znamená nějaká posilovna, běhání, tělocvična. Taková ta všeobecná kondice, aby tam byla. Já se nemůžu soustředit jenom na to plavání, musím být jako všeobecně.
Čili nějakých 6 hodin denně?
No, asi tak to bylo, zvláštní finální fázi.
Ale já se vůbec nedokážu představit, že bych se ráno probudil, vstal, v kolik? V 5 hodin?
V 5 hodin.
a šel plavat do bazénu na hodinu a půl. To je pro mě absolutně nepředstavitelné.
Ty maximálně tady k počítačům, viď, na ranní směnu.
No a ty cvičíš ráno?
Ne, necvičím ráno, ne.
Tak pro mě je to už takový budíček, už je to součástí toho
samozřejmě
života, že se prostě probudím a skočím do bazénu.
Ale jste velmi štíhlá, řekla bych, ruce samozřejmě tam svaly jsou, ale jinak jsem si představovala plavkyni takovou, že bude mohutnější, aby měla sílu to zvládnout, ty kilometry.
No, tak nevím, jestli jsem štíhlá, že ty bazénové plavkyně vypadají trochu jinak. Ale tak tam možná hrálo roli, že jsem třeba možná trochu rychlejší, než byly nějaké další plavkyně i plavci, v tom, že se nepočítalo, že bych tam byla nějak strašně dlouho, takže že oni museli být ještě mnohem otužilejší, než jsem byla já, když tam třeba, dejme tomu, Richard Blatný byl skoro 24 hodin. Tak to bych si nedokázala představit. A navíc to mám trochu geneticky daný, že mi ta studená voda nic moc nedělá.
Lenko, máte nějakou zvláštní životosprávu, když jsme se bavili o té vaší postavě, nebo na to, jak se říká, kašlete a nehlídáte se?
Tak dá se říct, že na to kašlu a nehlídám se. Že ono je to takové, jako, že už jsem si na to zvykla, prostě mi to nepřijde nic divného na tom, že si ani nedokážu představit nějakou jinou životosprávu, že chodím i jako na obědy do školní jídelny.
Takže svíčková taky proběhne.
To určitě.
Úplně normálně, že? Tak za chvíli budeme pokračovat v našem povídání, už se přemístíme ke kanálu La Manche a my vám to odstartujeme a vy nám přesně krok za krokem, nebo spíše tempo za tempem řeknete, jak to probíhalo.
Máme hosty.
Vyzvídáme tady na plavkyni Lence Šťarbové, jaké to bylo přeplavat kanál La Manche. Už jsme byli poučeni, Martina, a teď to můžeme předat vám, posluchačům.
Tak Lenko, prozraďte nám, vy jste říkala o tom trénování, jakou máte přípravu. Jak to vypadá, když tedy přijedete a máte se vrhnout do vln studeného moře s vědomím, že budete plavat několik desítek kilometrů? A kolik vlastně jste musela uplavat?
Tak tam to je, že vlastně přijedete do Anglie, většinou zavoláte na ten sekretariát vlastně toho, té asociace, že jako dáte vědět, že už jste tady, kde bydlíte, aby vás když tak mohli sehnat. Tím, že táta zná už toho lodivoda další dobu, tak jsme rovnou volali tomu lodivodovi. Sešli jsme se s ním po nějakých dvou dnech, co jsme tam byli, a domluvili jsme se vlastně, jak to vypadá s tím počasím, kdyby to tak možná mohlo být.
A ten lodivod tam má za úkol vždy přivítat z celého světa ty nadšence v uvozovkách blázny, kteří chtějí takhle si zaplavat přes kanál La Manche, a hlídá to a zodpovídá za ně potom, jestli je tam vpustí nebo nevpustí podle toho, jak jsou ty vlny rozbouřené a tak dále.
Tam to je tak, že vlastně ten lodivod říká, že jako prostě mu vždycky voláme večer a on nám řekne, jestli ten další den to vypadá dobře nebo jak to vypadá. A my s tímhle si máme velice dobré zkušenosti, protože ten to bere vážně hodně precizně, že to je třeba tak, že mu voláme večer a on říká, že si ještě není jistý, že ať zavoláme třeba ve 3 ráno, jestli by se třeba v 7 startovalo. A u toho prvního pokusu vlastně, když jsem vůbec nevyplavala, to bylo tak, že jsme volali večer. On říká, že ještě není rozhodnutý, jak zavoláme ráno, pak jsme volali ráno. Stále říkal, že ještě neví, že vyjede na moře, pak vyjel na moře a řekl a odvolal to.
Jejda, to jsme tady všechno sledovali, byli jsme taky zklamaní, jsme říkali, je, tak ona snad ani plavat nebude. Brečela jste?
Nebrečela, protože vím, jak to tam je a že je to strašně složitý a s touhle s tou možností jsem musela počítat. A abych se vrátila, tak tam přijedem vlastně, tam se trénuje v Douvru, v tom doverském přístavu. Je tam výhoda, že tam jsou vlastně ty plavci z celého světa, kteří chtějí plavat přes kanál. Většinou jsou přímo v tom přístavu a scházíme se tam třeba kolem 10. hodiny. A je tam výhoda, že že tam je spousta takových těch rychlostních skupin, že si většinou každý plavec najde někoho, s kým by mohl tam trénovat.
Jo, takhle, tak to já jsem si myslela, že jste tam byla sama úplně v tom období. Tak tam bylo víc takových lidí, kteří si na to troufli.
Já jsem ten první, jak jsem tam byla na ten první taj, tak to mělo být ještě v tom období slabších proudů, tak tam bylo jako hodně lidí a v tom dalším tam taky bylo celkem dost lidí, protože už čekali na ten další období těch příznivých proudů. Takže už tam trénovali třeba 14 dní dopředu.
A vy jste plavala, když byl ten proud nepříznivý, je to handicap pro toho plavce?
Tak je to handicap, protože vlastně naplave mnohem delší dráhu, než by třeba naplaval v tom období těch slabších proudů.
A to se potom musí respektovat, čili neznamená to, že když má někdo nejrychlejší čas, ale plaval to v období slabších proudů, že je lepší než ten, kdo má čas pomalejší, ale plaval v podobě těch silných proudů.
Tam vlastně se těžko porovnávají právě tyhle ty časy, protože když udělá někdo světový rekord, tak v téhle době už to jde opravdu zaplavat v těch úplně nejlepších podmínkách, období, kdy není skoro žádný proud a to se vyskytne jednou za rok tenhle den, možná aha, i ani ne. Možná jednou za 3 roky.
Hmm. A plave se, abychom úplně dokončili tu Martinovu otázku, z Anglie do Francie, z toho Douru do...
Plave se z Douru a snaží se doplavat na Cap Griné, což je výběžek nedaleko Calais. A tam jde o to, že spousta plavců nestihne včas doplavat na ten Cap Griné a pak tam musí přistávat na další výběžek Cap Blanc. Tuším. A nebo pak vlastně, když je ten plavec hodně pomalý, tak tam je strašný nebezpečí, že bude muset opustit vodu i třeba kilometr před cílem, protože ho ten proud táhne podél břehu a on není dostatečně silný, aby ho překonal a dostal se na pevninu.
To člověka naštve.
Pak určitě. Jaké pocity jste měla v té vodě? To moře musí být studené. Vy tedy, pro nás, pro lajky, vy jste říkala, že jste otužila. V jaké teplotě jste plavala? Teplota vzduchu, teplota vody?
Tak teplota vody byla nějakých 17 stupňů podle informací rozhodčího, což bylo takový průměr, protože ta teplota se většinou pohybuje od 16 do 18 stupňů v tom srpnu, září. A co se týká teploty vzduchu, tak přesně nevím, protože tím, že jsem vyplouvala v noci, tak se tam ta teplota hodně měnila. Takže opravdu.
No a měla jste trému, když jste nastupovala už na ten start. Jak to vypadalo? Víte co, my si to připravíme nejdřív, abychom to co nejlépe posluchačům mohli podat a za chvíli se k tomu vrátíme. A pokud byste se chtěli na cokoliv zeptat našeho milého hosta, nejmladší české pokořitelky kanálu La Manche, tak zavolejte.
Máme hosty.
A naším dnešním hostem je Lenka Štěrbová, je to nejmladší plavkyně, která se vydala přes kanál La Manche a ten kanál La Manche pokořila.
A abychom si něco také o tom Lamaňském průlivu řekli, také se mu říká anglický kanál, je to část Atlantského oceánu, která odděluje ostrov Velkou Británii a severní Francii a spojuje Keltské a Severní moře. A je to taky nejrušnější lodní dopravní cesta na světě. A teď jsme se tady s Lenkou bavili o tom, jestli se nebála, že jí přejede nějaký ten trajekt nebo nějaká obrovská dopravní loď.
Tak toho jsem se nebála, protože lodivod má za úkol nějakou GPS-kou vydávat signály, že převádí plavce a tím na to upozorňuje i ty další lodě. Takže tím je vlastně ten plavec bezpečí.
Ale jinak by se to klidně mohlo stát, kdyby se někdo, nedej bože, vypravil úplně sám. Chtěl to zkoušet.
To ano, za prvý by se to asi těžko překonávalo. Už se tam někteří lidé utopili kvůli tomu, že tam vydali se sami. Za prvý by neměl občerstvení, což by možná nebyl ten hlavní problém, ale hlavně by nevěděl, kudy má plavat, protože nejde plavat jen tak jako rovně si to šmeknout, ale musí se tam vybírat správně ta trajektorie. Právě ten lodivod na to má speciální vybavení, aby přesně věděl, kde jsou jaký proudy a určuje tak podle toho tu trajektorii.
Lenko, když jste mluvila o tom občerstvení, jak to vlastně probíhá s jídlem, s pitím, to si prostě jako plavete a někdo vás krmí, nebo popište nám to.
Tak s krmením to probíhá tak, že my nějaký to občerstvení podávali na tyči, na který byl připevněný kelímek, který jsem si vzala, protože se nesmím dotknout ani lodi, ani doprovodu. A pak se ten kelímek vlastně zahodil.
A to jako šlapete? Šlapete a pijete.
Piju. Aha. A pijete nějaký energetický nápoj nebo i polívku vám do toho můžou
Já
dát,
jsem pila jenom energetický nápoj, protože mi to nikdy nedělá dobře míchat to všechno dohromady. Mm-hmm.
Mm-hmm. A zvládla jste to takhle. Kolik hodin jste byla v té vodě studené 17 stupňů?
Byla jsem v ní 9 hodin.
Je to málo nebo hodně?
Tak je to takový, jako, že jsem s tím ani nepočítala, že bych to mohla jít tak rychle, spíš jsem počítala, kdyby opravdu vyšly ty podmínky, že bych mohla jít kolem těch 10 hodin, ale tím, že to bylo jako v tom období silnějších proudů, tak jsem počítala s mnohem 12 hodin nebo něco takového.
Úžasný úspěch.
Ještě takové praktické věci, asi jste neplavala v bikinách, že ne?
To asi ne. Tam je povoleno vlastně akorát normální plavky takové, které si koupíte v obchodě jednodílné.
A něco, aby vám nebyla zima? Ne. Nějaký lehký neopren?
Nebyl vůbec nic takového.
Ne.
To se nesmí. Tam vlastně spousta lidí si myslí, že to, co si matlám na sebe, je proti zimě, ale není to tak, je to 70% lanolin s 30% ještě vazelínou a to pomáhá vlastně proti odření, ale nepomáhá to proti chladu.
Odření z čeho?
Odření ze soli a tak.
Jo, takhle. No, takže to tu kůži chrání aspoň takhle, protože kdybyste se nenamazala, tak si dovedu představit, jak by ta kůže vypadala, protože jste světlonka, světlý typ. A to by vám moc ublížilo. Tatínek vás podporoval na té plavbě? Slyšela jste jeho gesta, jeho rady, co byste měla, co byste neměla?
Tak mě tam podporovala celá rodina, kromě sestry, která byla na adaptačním táboře. Byl tam vlastně táta, mamka a brácha. Plus na té lodi ještě lodivod, jakoby plavčík a rozhodčí.
A jak si to máme představit? Lenko, makej, máš na to, nebo jak to fungovalo?
Tak v té vodě je výhoda, že vlastně nikdy neslyšíte, co vám říkají. Takže nějaké mluvené pokyny byly pouze při občerstvování, jinak mi informace předávaly pomocí tabulky. Se napsali na tabulky nějaké jako hesla, podle kterých jsem pochopila, třeba mi tam psali, jakou mám frekvenci, nebo kolik je do Francie.
A byl tam nějaký vyloženě kritický moment, kdy jste si říkala, že už nemůžete, že to asi vzdáte?
To ne, to jsem si vůbec nepřipouštěla, že bych mohla vylíst. Už když bych si řekla, jako co se do toho všechno investovalo a jak se celá rodina přizpůsobila, to bych prostě nemohla.
A na co tak člověk myslí, když je uprostřed moře? Kolem vás lodě, voda, pod vámi hloubka?
Tak snažila jsem se vlastně soustředit na záběr a vůbec jako nemyslela jsem jakoby na nic kromě plavání.
Lze,
protože se mi stávalo, že když jsem začala přemýšlet na něčím jiným, tak jsem přestala uvažovat o té trase a oddálila jsem se strašně od lodi během pár sekund. Takže jsem se pak už soustředila jenom na to plavání, abych byla správně od lodi. Aha.
A ještě stylem, jakým jste plavala?
Plavala jsem kraulem. Tam je vlastně povoleno plavat jakýmkoliv stylem, ale pro mě je kraul nejrychlejší.
Za chvíli budeme opět pokračovat, je to velice zajímavé povídání, no a Lenka samozřejmě tady se nezastavila u kanálu La Manche, vy se chystáte na další závody, i o tom bude řeč.
Máme hosty.
Dnešní pořad Máme hosty vrcholí a je tady stále plavkyně Lenka Štěrbová, která přeplavala kanál La Manche. Bylo to v srpnu, Lenko?
Bylo to 9. září. V srpnu jsme tam byli původně a to jsme museli odjet a vrátili jsme se právě až září.
Tak tam ještě chvíli zůstaneme.
Zůstaneme, mě ještě zajímá, když jste byla v té vodě, co zvířata mořská?
Tak...
Měla jste doprovod?
Měla jsem doprovod, zvlášť noci, a tam byla výhoda, že byla noc, takže jsem viděla jen ty, co připlavali blíž. Kdybych věděla, kolik jich tam je, tak nevím, co bych dělala. Takže jsem viděla nějaký vždycky tak 10 rybík.
A zajímavé je, že se tam ještě drží takhle, když je ta voda tak špinavá i kvůli té dopravě. To vám taky nevadilo? Nebo nebyla tolik špinavá?
Mně to nepřišlo zas tak špinavé. Jako řekla bych, že někdy je to mnohem horší plavat v srpnu v Sečské přehradě, než v kanálu.
A čím jste nás taky překvapila, že dokonce tam někdo vylovil žraloka?
No, právě to byl náš lodivod. Když jsme byli druhý den právě v té jeho kanceláři, což má teda v hospodě, tak tam visel novinový článek, že ten náš lodivod s tím jeho bráchou vylovili 10 kilometrů od douru 3metrového žraloka.
A to není typické zvíře pro kanál La Manche.
Naštěstí ne.
Naštěstí ne. No,
žádného jiného jsem tam nepotkala.
Naštěstí.
Naštěstí.
S vámi to prostě nic neudělalo, protože vy jste si šla za tím svým cílem. Máte úžasnou vůli asi, jinak by to nešlo bez toho. Pochvalte se taky trochu.
Tak zase všeho smírou samozřejmě. No tak jako, tak ta vůle tam musí být, hlavně jsem tam měla tu obrovskou podporu té rodiny a vůbec přátel, že za to jim strašně děkuju, bez nich by to nešlo prostě.
Jak jste se cítila, když jste vylezla na břeh ve Francii?
No já jsem měla spíš takové pocity, jako jak se udržet na tom kameni, abych neslítla a jak se dostat zpátky do vody přes ty vlny.
A na kameni, na jakém kameni? To je nějaký cíl tam, že se musíte, že jako když je konec, takže stoupnete na ten kámen a končí počítání kilometrů a stopáž a všechno tohleto.
Tam je to tak, že vlastně máte za úkol dotknout se nohou suchého břehu a u mě byla povolena výjimka, protože tam byl silný příboj, že se stačí jenom dotknout. A já jsem o tom nevěděla, anebo jsem si prostě nebyla jen tak jistá, a tak jsem vylezla vlastně na nějaký ten kámen, co se tam tyčil.
A tam jste držela a stála nějakou chvíli.
No nestála, to by nešlo.
To nejde potom, když po těch několika hodinách, které strávíte ve vodě, se postavit na nohy? Nejde to fyzicky?
Jde to fyzicky, to určitě, ale tam na to nebyly
vlnách
podmínky.
V těch vlnách to nešlo, to obrovský příboj. Vy jste uplavala 38,5 kilometrů za kolik hodin?
Za 9 hodin 22 minut.
V rámci plavců z České republiky jste na 4. místě, což je úžasné, v 16 letech. Cítíte se na to, že byste ještě se vrátila za 2 roky například a zkusila ještě rychlejší čas?
Tak o tom jsme taky uvažovali, teda když jsem vylezla, tak jsem si říkala už nikdy víc. Ale pak mě namotivoval právě ten lodivod, který říkal, že to se málo kdy vidí, že jsem měla spoustu energie, když jsem vylezla, že jsem se jakoby v pohodě vyšvihla do toho člunu. A navíc jako díky tomu času a díky těm podmínkám, že bych se někdy za nějaký čas měla vrátit a pokusit se právě plavat tam a zpátky nebo o světový rekord. Takže to mě zase jako trochu, proč bych to neskusila, tak možná někdy se tam vrátím, nevím teda ještě za jak dlouho.
A jak to, Lenko, vypadalo po tom vašem výkonu? Byla jste určitě unavená, tak spala jste třeba 12-15 hodin a pořádně jste se najedla. Jak to tělo reaguje?
Tak tam to bylo trochu složitější, protože už na cestě zpátky nám začali volat všichni novináři, a to se vůbec nedalo, prostě chtěla jsem se jít umýt a mezi tím přišlo 10 dalších hovorů. Takže to bylo trochu složitější, až vlastně večer to bylo takový, jakože už přestávalo se volat nebo tak. Takže to už začalo takový, jako jsme šli někam na jídlo a pak jsme šli spát, ale jako nic dlouhýho to nebylo.
Lenko, a co z toho máte?
To je taková zajímavá otázka. Řekla bych, že jako mám z toho dobrý pocit, by se dalo říct. Ale tak vůbec to vědomí, že jsem něco jako dokázala a říkám si, že je to takový předstupeň něčeho dalšího.
Já myslím, že jste velice jako vyspělá i v těch názorech na to, že vám teprve 16, moc hezky se nám s vámi povídá. Děkuji. Ale za chvíli budeme muset už končit, bohužel.
Máme hosty.
Stále jsme ještě, milí posluchači, ponořeni ve vlnách Lamaňského průlivu společně s plavkyní Lenkou Štěrbovou, která ho pokořila letos v září. Lenko, bavili jsme se tady už o vaší rodině, vy máte ještě další dva sourozence, ti se také věnují plavání.
Ty se také věnují plavání a velmi úspěšně. Sestra Míša, která je 11, ta má několik českých rekordů a mnoho krajských. A brácha Vojislav, tomu je 9 a ten se také věnuje plavání také velmi úspěšně a k tomu ještě dělá fotbal.
Tak to je to, co jste říkala, že byste na ně práskla, nebo jste myslela něco jiného?
Já nebudu, nebudu zlá, nebo na nic práskat.
Ale vy se znáte i s těmi dalšími českými plavci, kteří pokořili La Manche, to je proto, že je váš tatínek taky trénuje, znáte se tam všichni takhle v té rodině plavecké?
Jako dost se známe takhle, zvláště proto, že když je táta trénoval, tak jezdili hodně k nám na Seč, na chatu. A tam máme takovou partu dětí, kteří už vlastně od Danky Zbořilové jsme tam pro ně skládali písničky, protože pokaždý tam přijeli a trénovali tam a teďka jsme se na to dívali, takže mnoho dětí třeba bylo nám nějakých 7-8 a prostě už jsme perfektně věděli, kde je La Manche a kdo to všechno přeplaval a za jak dlouho.
To je zajímavé. Parta dětí, kteří přeplavali českých dětí nebo dětí ze Seče, kteří přeplavali kanál La Manche.
No to nejsou jakoby, ty nepřeplavali, ale akorát spolupracovali s těma plavcema.
Tak takhle to bylo. Dobře, no, Lenko, vaše rodina určitě vám drží pěsti i na dalších závodech, které jsou teď před vámi. Stále pořád pilně trénujete stejně těch 6 hodin, jak jste říkala, že ráno v 5 hodin vstanete, hodinu a půl zaplavete, jdete do školy, zase potom do bazénu, pak nějaká ta suchá příprava, to pokračuje?
Tak v podstatě to pokračuje, ale už to není tak hrozně, protože teďka na podzim spíš to mám takové volnější, že sice taky ráno chodím trénovat na tu hodinu a půl odpoledne, ale odpoledne už nemám třeba 2,5 hodiny, ale jen další hodinu a půl.
Jen.
Tak každý má hranice.
No ale je to potřeba, protože jinak by člověk přestal být trénovaný a už by nedokázal to, co chcete, to, co jste si předsevzala. Zítra už jedete na závody, na jaké?
Jedu do Krnova na superfinále v dálkovém plavání. Tam vlastně bude i vyhlášení výsledků za celý český pohár v dálkovém plavání a plave se tam 5 kilometrů v bazénu. Je to na 25-metrovém, takže to my dálkoplavci už zrovna moc nemusíme.
Je, tam zpátky.
To... No, je to takový, jako, ale tak zase je to změna. Mm-hmm. Máme se na co těšit pak naven.
A co za to, že jste přeplavala Lamaňský průliv, dostanete nějakou medaili, pohár, nějakou finanční odměnu?
Tak dostanu za to diplom přímo od asociace, se kterou jsem plavala na kanále, jsou právě 2 asociace, já jsem plavala s tou starší, která už tam je opravdu hodně dlouho a ta druhá vlastně vznikla jako konkurence týhle.
Aha. A mimochodem zjišťovala jste si něco o historii, kdo je třeba první plavec, který přeplaval La Manche?
Tak tohle to už jsem taky slyšela mnohokrát už doma. Tak první, kdo přeplaval kanál La Manche, byl Angličan kapitán Matthew Webb. Ten to plaval právě z Anglie do Francie v roce, nevím, kolik to bylo.
Tady pomůžeme.
Hurá, 1875. Internet existuje, tak.
1875, ano.
Obráceně, 1785, ne, vzdušnou 1875. cestou, aha, a pak teprve 1875.
Tak plaval to už 21 hodin a 45 minut a ten právě plaval z Douvru do Kale, protože byl pomalejší, tak to nestihl na ten výběžek, na ten Cap Griné a doplaval až do, přímo do Kale. A jeho doprovázela veslice. A to je právě i zajímavé u těch dřívejších plavců, že dřív je doprovázeli opravdu na veslicích, že to někdo tam musel uveslovat.
To byl taky výkon.
To tedy ano.
To ano.
Přes ty vlny.
Třeba otec Rajka Brikla, také Rick Brickle, to byl můj lodivod, tak jeho otec už ještě dřív vlastně převáděl plavce také na veslici.
Já jsem přesvědčená, že o Lence Štěrbové ještě hodně, hodně uslyšíme, jak jste tady hovořila o tom, že máte jako podobně lyžaři, lyžařský pohár, tak vy máte taky svůj pohár. Už tam nějak jste na tom žebříčku nějaká dobrá hodně, nebo jak to
tak
za tento
rok?
Tak
já ho teďka vyhraju po druhý.
No prosím, tak to moc blahopřejeme.
A neřekla by to, neřekla. Skromná Lenka Štěrbová, moc vám děkujeme za příjemnou hodinku, kterou jsme strávili společně.
Určitě, Jitko, měli bychom se jít vykoupat a zaplavat si.
A hlavně vám, Lenko, přejeme hodně úspěchů do budoucnosti.
Děkuji vám.
Naschledanou.
Naschledanou.